mohlo by se stát, že byste se modlili takhle. Prosili byste, nebo děkovali byste, nebo já nevím, co byste dělali, nebo byste prostě něco říkali. A seděli byste z toho přitom na fleku. S odpuštěním, že si užívám toho českého krásného slova. To je třeba, modlitba musí jít pochodem. Pochodem do otcova domu. A jak jsem začal bohužel modlit až pozdě, v 17 letech, ale to nebylo nic jiného, než pochod do otcova domu. Já jsem opravdu se denně těšil, že večer začnu pochodat. Nevýhoda toho života v klášteře je ten, že oni budou pochodovat celý den. A pak se ty stavy, které u mě byly během té modlitby, rovné podobě slasti a utrpení, a tak to se hodí jenom do kláštera, protože tam to nevadí, že upadnou do extaze nebo že upadnou do strašných suchostí a těžkostí. Takové suchosti a těžkosti, kdyby se tady zažívali, tak říkám, no, ty jsi fajnovka, co, já jsem vedle tebe a nic z toho necítím. Co, a ty to cítíš? Já to přirovnám, tobě tahne nohy a mě ne. Jak je to možná, sedíme vedle sebe v tom divadle z života. Tak to prosím, je ta výhoda světského života. Obrovská výhoda. Ale nevýhoda se je v tom, že si nemůžeme připomínat v tom životě. A naléhavost těch událostí je taková, že si nepřipomínáme, že jsme na pochodu, i když o tom nevíme, do otcova domu, protože ten život je krásný. Ale vy tam musíte jít vědomě. Takže první recept by byl, aby to dítě asi tak ve chvíli dospělosti už mělo v ruce prostředky, kterými by šlo do toho otcova domu. Kdyby je mělo dříve, jako třeba Imelda Lambertini ve 13 letech, a užilo by je tak důsledně, jako ta Imelda roku 1333 v Miláně, tak by lehlo popelem to dítě. Zrušilo by svoje lidství. Protože nebylo by to nic špatného. Zrušilo by lidství a bylo by v otcovědomě. Ale správně ji církev neudělala svatou, nejbrž jenom blahoslavenou, protože nic o sobě konkrétního neřekla. To není výpovědné, co ona udělala, že umřela při tom přijetí svátosti oltář. Byla to důsledně, to je pravda. Odstala se k otci. Ale nezanechala nějaký, teď bych tak, nechci říct opis, ale, nebo parafrázi, to taky nechci říct, že tam přichází slova, která nejsou vhodná. Nezanechala by výklad evangelia pro člověka, který teď žije. Ona podle evangelia žila jenom v jednom smyslu, prostým, dětským. Od otce jsem přišla a ti to přijímají Krista, tak se k otci vrací. Všichni ty lepíšky tam přijímali před ním. Já chci taky. No tak se vrátila, protože ona chtěla, ona při té modlitbě těch jeptišek neseděla jako oni na fleku. Nýbrž ona šla. Takže když takhle půjdete, recept je hotový, prosím vás. Recept, na tom receptu nic nechybí. Vy modlitbou musíte jít k tomu otci. Nebo k tomu Kristu. Jak si to představujete, to je jedno. Na představě nezáleží, já jsem představu vůbec neměl. Ani otce, ani Panny Marie, ani syna, ani Ducha Svatýho. Já jsem prostě měl tu milost od Boha, že jsem musel k němu jít. Jsem se strašně těšil, že když musím jít, tak jenom proto, že on mě tam na druhé straně netrpělivě čeká. A proto musím. Ne, že je to něco, co jsem si já vymyslel, že musím. To by bylo z mé vůle. Ale že musím, to bylo zřejmě z vůle Boží tam u mě. Takže druhý krok je, počívá v tom, je to vůle Boží, že ty musíš být člověkem, aby ses musel, aby ses mohl vrátit tomu otci. Nech to. Tím se kazí ten aparát. Podívejte se. dostali jsme k druhému kroku. Vidíte, to vypadá jinak, než když byste byli země vymámili, tak a tak se to má dělat. Protože v každém životě je to jinak. U mě ten návrat vědomě, celkem vědomě nastal ve dvou až do třech, do čtyř let, u někoho nastává v okamžiku smrti. Ale pamatujte si jednu věc, že kdykoliv ten návrat začne, tak vždycky člověk dostane tentýž peníz. Pracovníci na vinici. Přišli ráno a dostali jeden denár, přišli večer, dostali jeden denár. No, to ostatně necháme, to si přečtete. Ale ten denár je to všecko. To není všechno. Ta smrt fyzická, odchod z té vinice, to je fyzická smrt tam znázorněna. Není konec věcí. Proto je tam podobenství mnoho. Je to tak v království nebeském, neboť to je tak jedno z těch podobenství o království, že smrtí jako člověk odchází z vinice. To znamená, on i kdyby chtěl, za mzdu pracovat nemůže. Takže ono se z té vinice odchází také smrtí mystickou, nebo aspoň začátkem, že už přestává pracovat ve mzdě a začíná pracovat z lásky. Začíná pracovat z lásky, to není jeho láska, to je láska toho otce, toho hospodáře. To já jsem viděl v těch 17 letech, že já jsem nebyl schopen milovat. Ono to nevadilo. Když jsem, pokud jsem, jelikož jsem, to je všechno správně, pociťoval lásku Boží. Ale kdo ji nepociťuje, proto platí recept, že se musí v ní rozmíchávat. A jak se rozmíchává? Nejdokonalej, tím nepotírám modlitbu, ale nejdokonalej milosrdenství. Pak dlouho nic, modlitba a všechno ostatní. Skutky milosrdenství se rozmíchává nejvíc. To on neví. Nemyslí přitom na Boha. A to je dobré, nesedí na dvou židlích. Myslí na blížního, kterému má pomoci. Ale kdybyste byli milosrdní, jenom vůči blížnímu, a ne stejnou měrou vůči sobě, tak už musíte přijímat všechno, co je psáno v evangeliích, jako správné, ne se upnout na jeden bod. Já jsem z jednoho bodu vyšel, ne oběti, ale milosrdenství, ale vy to musíte rozplitvat. Ne analyticky, ale každá analýza musí být bezprostřední syntézu za sebou. A ta syntéza musí být bezprostředně uskutečnění té syntézy. Se to platí, že, tak víte, jak je daleko od rozboru, od analýzy, proto já tak nejvíc stíram ty, kdo analyzují. To nejsou na tom špatně, že už aspoň analyzují, to lidi, kteří ani neanalyzují. Ale musím dbát na to, aby u toho nezůstali. Musím od toho odehnat, že ono se jim to líbí, ono jim to vychází. Tak to ne. To by zůstali na určitém patníku, by zůstali stát. A ten patník se jmenuje analýza. Takže my tady analyzujeme situaci člověka. Nezůstaňte o tom stát, na tom nezůstaňte. Kdybyš pozvíte za pouhý první krok, udělejte syntézu v tom smyslu, že z toho vyvodíte důsledky pro sebe. Konkrétní důsledky pro sebe. A čím díl zůstáváte u analýzy a čím pomaleji přecházíte k syntéze, kterou uskutečňujete, tím více si ubíráte na milosti Boží a to mi na tom nejvíc mrzí. Že vyjdete z krásné analýzy, je vám po těle báječně a po duši taky, ale žádná síla Boží ve vás není. Vy se zase pachtíte, upadáte do nemocí, do těžkostí, do všeho, protože jste promeškali ten okamžik. Okamžitě jdi za mnou, když si poznal, co máš dělat. Ne napřed pochovej otce, ani takové závažné věci v té chvíli, když uděláte analýzu, nesmíte zanedbat. Když analyticky přijete, protože máte i k otci, tak jděte. Kdo chvíli postál v tomto případě, nestojí jenom opoda, ale vůbec nestojí za nic. Toho Kristus nezná. čím ho nezná, tou svou mocí. On se musí pachtit potom zase nikoliv jako učedník páně, nýbrž jako člověk, který není tím učedníkem. A v tom byl veliký rozdíl. Když ten učedník zanechal všeho, co měl rád, i toho otce, který ho nesměl pochovat, tak jde silou boží tomu Bohu. Proč? Jak je to možné? Udějme si analýzu. Protože se vzdal svého. A to vzdání svého musí být to obětí, která je nejmilosrdnější pro celý svět. To je milosrdenství zároveň. Protože co je milosrdnější, než když jdu k otci a jiné mám k tomu, aby k němu šli. Ovšem to je málo. Ježíš Kristus dával moc, dává moc, on dává moc, já jenom o tom mluvím, ale on dává moc, abyste šli, abychom šli. Je dobrý, já se vždycky opravuji, ale abyste je dobré, jako abychom, to je stejné. Já budu užívat vždycky více sloves, abych to ozřejmil po všech stránkách. Já bych teď byl rád, kdybyste mě doplnili už v této fázi toho návodu. Takže malinko si odpočneme. Jdeme. Teď, když jste se stali člověkem, já začnu od začátku, já začnu to říkat jinak. Když jste začali být malým dítětem, když máte ještě blízko království nebeskému, neboť anděl je blízko království nebeskému. Jenže tenhle ten anděl má v sobě jiskru boží, určenou k tomu, aby se z ní vykřesal plamen. A tu bych vás upozornil na jednu krásnou myšlenku Františka Saleského, který si vážil těžkostí života tímto způsobem, že řekl, malý plamének ve větru hasne, velký plamen ve větru se ještě více rozdmychá. Co tím je řečeno pro člověka? Nechtějte vodítěte mnoho. Chcete úměrně, co ten malý plamínek vydrží. Nesfoukněte ho. Kdybyste chtěli moc, kdybyste dítěti dali toto vědomí, já vím například, že Petřík to chtěl, a jak na to, zrovna jako vy. A já jsem mu to neřekl, protože by ho sfoukl. Vás nesfouknu, protože jste tvrďasi. Utvrdli jste tímto životem. To na vás udělal život. Vy jste mu všem mocně přisluhovali, protože promarňovali. To je všechno v nejlepším pořádku, prosím. Já vám nebudu nedávat jako obvykle, protože já jsem si vědom, vždycky jsem si vědom toho, a vy jste taky toho byli vědom, že když jsem vám nedával, jste se usmívali mile. To mi bylo krásné, to mi bylo příjemné, mě i vám, že jsem vám nedával, ale to dneska nebude. Nebudete se mile usmívat. Já nebudu nedávat obvyklým způsobem. To jste si mohl v mezihře dovolit. Ten režisér, když je přestávka, tak pozve si ty herce nebo ten scenárista, když jste mu tamhle to si nezahrál tak, jak si měl. A to jsem vám říkal celý týden. To jste se nezahráli, jak jste měli. A teď už vám říkám obecně recept, na to je to není čas, to jsme si vyříkali během týdne. Nadávali jsme si, anebo jsme se hladili, obojí jsme dělali. A to už teďka není na to čas. Jsme na to, abychom řekli, dítě musíte spíše hladit, než ho kárat a než ho být. Tak je to nutné, samozřejmě. Ale v krajním případě. A nikdy ne ve steku. Toto musíte hrát. Když jsem byl tu Danušku, tak jsem to hrál. A proto s takovým požehnáním na ta tři bytí, víc jich nedostala v životě, pořád vzpomíná. To víte, když nedostává nikdo bytí a ona třikrát dostala a v krátkém rozmezí, tak si dodneška na to nemůže zapomenout. To je v pořádku, protože jí to dalo program do života. Ta Anička si dává program sama, Danušce bylo třeba trojnásobným plácnutím program dát. Takže vy byste měli jako vychovatelé rozeznat. Tu schopnost rozlišovat si by každý vychovatel měl být, kdy plácnout, kdy pohladit, kdy poučit. Prostě vždycky jinak. Protože ta duše je vždycky jiná, jde z jednoho východiska, z jedné nesmrtelné podstaty. Ale v každé situaci, když je z ní smrtelná duše, je ta smrtelná duše v jiné pozici a je taky jiná. Záleží opravdu na té pozici, ve které se ocitla. Tak nešetřte pochvalou u dítěte, které to podle vašeho názoru třeba chybného zasluhuje. To je velice pozbudíte. Nešetřte pokáráním, když to dítě zasluhuje. A to pokárání musí být důsledné, zrovna jako ta pochvala. Ne, aby mělo od toho pokárání odejít. Přidržte ho při něm. V nejkrajnějším případě ranou. Ale v lepším případě tak, že mu to třikrát připomínáte. Já jsem s vámi takhle jednal. 10krát jsem to opakoval. A vědomně. Říkal jsem, promiňte, že tyto věci budu opakovat. A řekl jsem to za sebou těsně 4krát třeba. Protože já jsem se k vám nechoval jinak, než jako k dětem božím. A ty jsou na tomto světě vychováváni těmi třemi způsoby, jak jsem řekl. Někdy ranou, někdy pokáráním a někdy pochválením. A tomu říkáme milost, tam tomu říkáme suchost. A je to všechno stejné. Je to jenom milost předcházející, milost sama a milost následná. Je to jednota, je v tom jednota života. To si uvědomte, když momentálně trpíte, tak to utrpení nabude pravého významu teprve tehdy, když se stane součástí té doby, kdy jste netrpěli, když jste byli k tomu utrpení připravováni. A je součástí toho, když přestanete trpět a přijde to zase v milost. Nebo tak nějak. No to už si rozeberete snadno. Čili neoddělujte utrpení od radosti a radost od utrpení. To znamená, netrpte při radosti, to ne. Buďte radující, když se radujete. Ale musíte si být vědomi toho, že tu nejste jenom pro radost, že tady pro pochod do otcova domu. A přitom vane vítr, někdy protivný, no a to způsobuje to, že jdete proti sobě. Že jdete proti tomu, který vlastní. Který se ohradit v sobě napřed vlastnictvím a potom svou existencí. Ale ono je to opačně. Do té existence vzrůstá, takže napřed se ohražuje existencí a to je pokušení od Boha, tak to já nebudu říkat, že je to napřed, ale ono je to napřed. Já se nemůžu vyjádřit tak, aby to bylo úplná pravda, vždycky jenom obraz pravdy. Vy si to musíte nějak pospojovat a doplnit. Takže ten člověk by si měl být vědom, toto je součást cesty, všechno, co se mnou děje. Na té cestě také vane vítr. Na té cestě taky svítí sluníčko. A nebo taky pálí. Kdyby té milosti tam bylo víc, tak se spálíte tou milostí. Buďte rádi, že tam pořídku. Víte, co zažívali ty jeptišky, to si přečtete, byl tam všichni k dispozici zaručeně, dříve nebo později, ty svaté Terezie, moc slastí a moc utrpení. Takhle to nevypadá v životě za branami kláštera. Tam, kdyby nastalo takové utrpení, jako měli oni, přece byli v klášteře, to byste nevydrželi, to byste byli nápadní. To by se trpěli, ani okolí by nevědělo proč. Vnitřní utrpení je vždycky horší, než to zevní. A oni trpěli vnitřní utrpení. Co v čem spočívalo? Že se viděli navštívení milosti Boží a ona odešla. No, to je očistec hotový. Oni si tady prodělávali očistec. A takže, když to dobře dopadlo, tak do očistce vůbec nešli, přišli do nebe. To je výhoda kláštera. Ale to se dá s nimi vydržet jenom za branami kláštera, tedy v rámci kláštera. Mimo klášter, kdyby to nastalo, tak je to plytká osoba, jak bychom ji označili, kam víte tam plášť, protože to se s ní děje, tak taková je, každá jiná, není to vůbec pochopitelné a podobně. My musíme být ustálení ve světě, ustálení v Bohu. A jste ustálení ve světě, můžete být jedině tak, můžete být ustálení v Bohu. Připomínám vám ten menhír, stojí na zemi pevně, takže ho větry po 5000 let nevyvrátili. Ale hlavu má k nebi. Takže ty ostatní recepty vypadají zhruba takhle. Člověk si musí dát líbit, že doroste napřed do fyzické dospělosti. Kdyby nedorostl a začal by s tímhletím, co já tady říkám, jako se stalo třeba v případě některých vychovatelů nedočkavých, kteří vychovávali děti v tomhletom, co já tady říkám, a byli k tomu malé děti a porušili jejich duševní rovnováhu. Minimálně tak. To jsou Budějovičáci, ty to takhle dělají. Ty byli nedočkaví, osobně třeba z Reitinger. Velice dobrý člověk, ale nutil to dětem, nutil je do koncentrace, do jogy. To neměl dělat. Yoga dítěte musí vypadat jako ta yoga, kterou tady vyrábíte. To znamená, to vůbec není yoga. A to dítěti neškodí. Žádný cvik dítě neškodí. Ale běda, jestli je to yoga, o který nemáte zdání. To by ho zabilo. Vás ne. Ale jeho by to zabilo. Takže do 17 let, nebo do 18, nebo do 21, kdy se dospívá fyzicky, v každém pásmu Indy, pásmu severském, u eskimátků, dejme tomu, to bude později, a na rovníku to bude dřív. Tak v době dospělosti si může bezpečně každý dovolit začít dělat mystickou koncentraci, začít vědomě jít k Bohu, než to předtím mělo dělat vědomou přípravu. A bez té přípravy potom nepůjde. Takže i když já třeba tu přípravu bez své vůle dělal, že jsem se obětoval za rodinu nebo tak nějak, že jsem konal milosrdenství, to je nejlepší příprava pro každé dítě, učte ho dělat milosrdenství, bez ohledu na sebe. Já jsem tu modlitbu nedělal za sebe, já jsem pro sebe nevěřil, ne? A dělal jsem to pro rodinu. A to jsem ale nešvindoval v tom smyslu, že bych se byl jenom přetvařoval. Ale když jsem to dělal pro rodinu, tak jsem to dělal všeobecně. Ta maminka se křižovala před kostelem, protože neměla klobouk, žena nesnímá klobouk. A dědeček ten klobouk sundal, tak já jsem ho sundával taky. Až jsem se uklonil, jsem jistě byl považován za dobrého křesťana. Víte, že jsou lidi takoví, že ze zevních úkonů soudí o dobrotě křesťanství. To tedy je hrůza, to je sešlost. To je degradace křesťanství. Žádný zevní úkon i sebelépe prováděný neudělá člověka křesťana. Ale může mu pomoci k přípravě, jako když to dělá soustavně a proti vlastní vůli jako já. A on to vždycky dělá každý proti vlastní vůli, protože mu to není třeba tak příjemné. On by třeba místo v kostele byl radši v hospodě. Ne? Ale když to dělá takhle, tak se dobře připravuje, když to dělá proti své vlastní vůli, k tomu, aby jednou to mohl dělat bez přípravy už. Ale bez přípravy to nikdy nejde. Protože Ježíš ukazuje, že byl dítětem, které bylo do 30 let podáno rodině. Prosím vás, to není žádné věkové přehánění. Ten vlastní vstup netrvá tak dlouho, když je dobře provedena příprava. To si dobře pamatujte. Když tomu člověku už to nejde proti srsti, že je té rodině a té společnosti poddán, že zaměstnán, tak to dělá s radostí, čím dál víc ví, že mu nenařizuje společnost, ale že mu nařizuje proto, aby se správně připravil tomu vstupu do Boha. To oni vůbec nemusí vědět, jim to nesmíte říct. že vy, když to pořádně něco děláte v tom životě, se připravujete na to, aby se celobytostně šli k tomu Bohu. To se v tom musíte napřed si natrénovat. Já jsem natrénoval tou chemií, ne? A předtím mě trénovali ti doktoři. Teprve já jsem potom byl schopen se trénovat k chemii. Ale možná, že mě byli oni trénovali těmi operacemi přivědomit, že já bych se byl nemohl trénovat ani potom tou chemii. Tak já jsem zatím promluvil o přípravě. A nepovažujte tuto přípravnou fázi, která je znázorněna u Ježíše Krista od 0 do 30 let za méně důležitou. To naopak, to má takovou váhu, že svého 33 letého života tomu věnoval 30 let, aby nám zdůraznil, lidský život má smysl. Ničím nenahraditelný. A kdyby ho nebylo, nedočkáš se těch 3 let. Nedočkáš se jich. Musí být pořádná, protože tím se musíš pořádně soustředit na ten lidský úkol a teprve, když zvládneš lidský úkol, tak zvládneš úkol božský. Jo. Že já musím něco dělat. Nemusím. Nic dělat nemusím. Člověk se postupně a ten nejlepší program dostane k tomu, dostane k takovému způsobu jednání, kde všechno může nakonec, protože je svobodný, ale nic nemusí, i když jsou to fyziologické potřeby, tak například, dejme to, a to mě stálo velikou chorobu, na kterou jsem myslel, že zemůžu teďka, nedávno. Já jsem to takhle dělal celý život, že jsem nemusel, ale mohl jsem všecko, ale to si všechno taky by neměl člověk, jenom člověkem. A to se například stalo svaté Jany Jeanne d'Arc, Janě z Arku, že ti věznitelé, když z ní vymáhali něco, tak s odpuštěním je nechali čůrat. To bylo a ona se styděla před nimi, co to byli muži, to byly těžký chvíle. A ona byla vězněna 14 dní nebo tak nějak a ona se nepočůrala. Panečku. Ale byla to veliká trýzeň, než se to naučila. Přijete si Pana ve zbroji od Mark Twaina. Tam je to jemňonce napsáno. Tam to je zpověď, které se dověděl její panoš, který doprovázel, jeden ze 6 doprovázel z toho Alsaska nebo Lotrinska přes celou Francii až do hradu Chinon na Loáře, kde stanula před budoucím králem, že? Karlem VII, myslím. A ona poznala v něm budoucího krále, protože krále nebyl. Oni ho zamíchali mezi 300 jiných velmožů a tomu nepravému králi dali královský šat. A ona si vybrala z těch 300 velmožů toho pravýho krále a k němu klesla k nohám a řekla, tobě vrátím království Francie. Tak on poznal, že je vědoucí a dal jí to vojsko. A všem než jí dal to vojsko, a to se týká dnešního výkladu, prosím vás, než jí dal to vojsko, tak jí zkoušel měsíc, jestli je tak moudrá, že by jako nezletilá dívka mohla velet tak, že by byla lepší než ty generálové, kteří nedokázali ty Angličany vypudit z Francie. A oni zkoušeli v jižní Francii, nebo tam ještě ten král měl právo vládnout, někde v Angulém, nebo tam, nevím kde, na nějakém zámku, nejlepší věci, jaké on sehnal, jí zkoušeli ze všech tehdejších věd. A ona všechno odpověděla tak, že oni poznali, že je to správné, ale odpovídala jinou hantýrkou, než jak byli ve svém vědním oboru zvyklí. Jenže odpověděla správně. Neodpověděla odborně, ale správně. Odborně se nevyjadřovala, tak, ale správně. Takže my se nemusíme odborně vyjadřovat ve svém životě. Ale musíme jednat podle vůle Boží. A to je ta pravá odbornost. A ona jednala podle vůle Boží. Rozumíte? Ona slyšela hlas Boží a podle něho se řídila. Takže byla odborníkem na všechno. Proto já se sápu na lékařské věci. Protože když je to zapotřebí, jenom když je to zapotřebí, tak jsem lékařem. Když je to zapotřebí, tak jsem vrahem. Rozumíte? Obojí. Já ukazuju ty krajní případy. Lékaře mi totiž v mé představě je vzor milosrdenství. A vrah ovšem opakem toho, ne? Jenže já si radši hraju na toho vraha, než na toho lékaře, protože vím, že když se nebudete nenávidět a když já vás nebudu nenávidět, takže vás zavraždím, tak vy nepovstanete. Vy se nacházíte v pozici Fénixe, který má vzítnout tak vysoko, že se spálí paprsky slunečními a padne v popel a z toho popele se znovu narodí Fénix. Tak se to opakuje. V začátku totiž to není převtělování, jak se domníváte. V začátku to jde jenom, že máte chvilkový milosti až do extaze jdoucí a zase to opadne. A takže se stanete pouhým popelem, jako jste jim, prach si a prach se obrátíš, ale to není všecko, v tom je zárodek Fénixe. A na ten vás teďka budu v tom dalším upozorňovat. Prosím, jak to s tím Fénixem je? Jak to s tou jiskrou Boží je v tom popeli lidského těla? Že totiž je v tom těle zvláštním způsobem. Kdybych já si byl přistoupil na Weinfurtovu radu, hledy ho uprostřed těla, nebo soustředuji se do nohou, není to tak úplně špatné. Úplně ne. Ale na 99% ano. Protože on není v žádném místě. Ten bod bindu je nehmotný tady uprostřed prsou. A když se soustředím, jakože tam je, tak to není tak, jako se soustředila Maria Markéta a la Kok, že jí Ježíš Kristus ukázal svoje hořící srdce uprostřed těla a ona se na něj soustředila. Ona se soustředila na hořící srdce Ježíšovo a ne na své. Protože jí bylo ukázáno uprostřed těla. Proč uprostřed těla? Protože tímto z tohoto středu se snadno jde na všechny strany. My jsme totiž vyšli opravdu z ráje a odtamtud se na všechny strany velice snadno do pekla i do nebe. No, to je tedy radostné, že? Že se všechno může, ale něco dopadne velice špatně, když se to dělá. A tak teď, když víte, a to v té případě má být obsaženo, že odcházíte k někomu nebo někam, o kterém se nemůže říci, že tam je, že někde je, tak je to správná příprava. Když pochopíte a po to zařídíte, co řekl Ježíš Kristus, řekne vám někdo, království Boží je tady nebo tam, nevěřte mu. Je ve vás, ale ne v tom případě jako uvnitř tělesnosti. To nejste přeci vy. To je, není u pomocníka, kterému říkáme tělesnost, ale je v ním, v té tělesnosti zvláštním způsobem obsaženo. Že kdyby nebylo tím zvláštním způsobem obsaženo, tak ta tělesnost nemůže být naživu. Pokusím se vysvětlit, jak je tedy obsaženo, když není v tom těle a přeci tam je. Když není totiž v žádném čase, v žádném prostoře, to by bylo, tak se k ní nemáme právo ucházet. Nebo bylo by to zbytečné, že ta cesta počívá v tom, že z časoprostoru vyjdeme do bezčasovosti. Za hranice tedy zákona dualismu. A proto máme-li představu o Bohu, je to veliké osvěžení. A ono se nám tého osvěžení se dostává i zjevením. Ale správně každý i to osvěžení měl, že viděl třeba Ježíše Krista vlastníma očima, sice ne tělesníma, ale duchovníma očima. Není na konci cesty a on to ví, proč cesta to nejde dál. Protože u obrazu, ne že by ho musel zavrhnout, u obrazu nesmí spočinout, protože obraz je ještě v času a v prostoru. Když si představuju, že je to uvnitř mě, tak jsem v tělesnosti, to je v času a v prostoru. Když do nohou, tak jsem v času a v prostoru. No, tak co se má vlastně dělat? To se nemá dělat nic. Ne. Když mám představu, třeba, já to řeknu nějakým receptem, který třeba nikdo z vás neužije, soustředit se na nohou, do nohou, protože Ježíš Kristus řekl, budou-li tvoje nohy čisté, bude celé tvoje tělo čisté. A mít tělo čisté, mít toho pomocníka hlavního, čistého, není k zahození. Ale já vám při této příležitosti říkám, to je první moje veliká nadávka dnešní, a doufám, že bude poslední. Nebuďte kacíři na této cestě. Nebuďte kacíři. Nebuďte kacíři. Co je to být kacířem? Část vydávat za celek. Přeci jenom toto neřekl Ježíš Kristus, když tvé nohy budou čisté, celé tělo je čisté. Jenom toto neřekl. Proč toho řekl tolik? Proč před námi žil příkladně? Protože také to mělo k nám co říci. A jestliže křesťanství se si zamanulo, že nás spasil Kristus tím, že stoupil na kříž, je to moc pěkné, ale vydávají čas za celek. To bude znamenat po celou tu dobu této víry obrovské utrpení pro celé křesťanství. Veliké pronásledování. Kdyby tohle to nebylo, kdyby také nemysleli, tak by nebyli bývali, ani by nezačali být pronásledováni. Protože oni se přeci lišili tím od ostatních pohanů, že věřili, že Ježíš nás zkřísil, že nás jenom zkřísí, tím, že sám byl zkříšen, nebo se zkřísil, nebo stál z mrtvých a vstoupil na nebesa. A my nemůžeme bez toho vstání mrtvých také existovat. Čili to způsobilo, že jsme se lišili od ostatních pohanů, my křesťané. A ti nás za to pronásledovali. Naši bohové to neříkají. Váš Bůh je cizí, protože si přivlastňuje právo, které naši bohové nemohou vykázat, že zemřeli a vstali z mrtvých. Takže, kdyby byli slevili ti kvrtní křesťani a řekli, ano, to je záležitost vnitřní, jenže to málo kdo se věděl, nikdo jim to nedopověděl, že musíme zemřít dřív, než zemřeme hmotně. Jako to ukázal Ježíš Kristus svým životem. Nezemřel a vstal z mrtvých. No, to je nepochopitelné, že ano. Kdyby fakticky zemřel, tak nevstal z toho hrobu. On stál, protože nebyl mrtev. A teď potřeboval být ještě vnitřně mrtev. A to dokončil až potom, že vstal z mrtvých. To se teď není čas vysvětlovat. Jdeme zase na ten začátek. Příprava je provedena tím lépe, čím přirozenější je. Příprava, kterou se provádí na mě lékaři a ten život toho velkého utrpení, který následoval, nebyla přirozená příprava. Nemyslíš, že něco zvláštního musel dělat, že musel být přikováváni ke skál jako Prometheus. To není zapotřebí. Ale musíte se snažit to dítě připravovat pomalinku. To znamená dávat mu do vědomí jenom to, co unese. Ne, aby se to jeho vědomí museli znásilňovat. A proto jsem, neříkám, že to dělal správně, volil jsem cestu a volit nemusíte, protože nemáte tu vyřidírku, jako, nebo tu vynalezavost, nebo tu představivost. Já jsem vykládal pohádku jednu za druhou. A má velkou představivost, jak jste si všimli. Mohl jsem vykládat jednu pohádku za druhou a nikdy nebyla stejná a vždycky byla návodná. Takže když jsem vykládal třeba 100 pohádek, které oni dobře pochopili, tak už pochopili, kam mířím. Že mířím k vítězství dobra. Že mířím v každé pohádce k tomu, aby dobro zvítězilo, to si dítě snadno přebere. A tím, že se mu to pořád vštěpuje do hlavy, tak ono také bude mířit k vítězství relativního dobra. Takže ta Anička mi brzo začala říkat, toto není správné, to dobré, myslím. Toto není správné. A tak to dělej správně. Já to chci také dělat správně. Kým se mám řídit, když ne tebou? Kdo mě má být vzorem? No to jsem musel uznat. Když to požádal svůj největší hřích, byl Aniž se ukazoval, těm ostatním jsem ukazoval, co chtěl, ale jít jsem nemohl ukazat než dobro relativní. Protože ona si to přála. Když si to přála, musím to splnit. Když si přeje dítě něco dobrého, musí to splnit. To je zásada. No a tak napřed dítě musíme připravovat k tomu, aby bylo ochotno porušit rovnováhu dualismu. Postavit se na stranu relativního dobra. A zásadně. Přinese to veliké utrpení, že porušujete nějakou rovnováhu, která, když je zjednána, tak utrpení nenastává. Ale oni si musí uvědomit, a to je další stupeň, že když nenastává to utrpení a je tomu člověku dobře, a taky Anička přišla s tím, no prosím tě, já když jsem se postavil za to relativní dobro, tak jsem byla směšná. Ty ostatní to nedělají. Ty zjednávají, no tak to neříká, rovnováhu na nižší úrovni, ale je jim dobře přitom. Jsem říkal, Aničko, je jim dobře, ale na pořád ne. Přijď mi zase říct, až to, že se zvymkla z té úrovně těch, co stejnou měrou dělají dobro i zlo, že ti to přineslo něco dalšího. A ona mě ku podivu řekla, že jí to přineslo něco zvláštního. Zvláštní sklon dělat to dobro. Jsem říkal, to je správné. To musí přinést takový obecný tažení. Ono, to dítě začne mít schopnost rozlišovací. Rozumíte? Bejte na to, aby to dítě se poučovalo na každém kroku o správném rozlišení. Tak to se mé rodině naučila jedině ta Anička. Nikdo jiný. Manželka až po ní. Po ní asi tak za 6 let. A když tím začala, tak bylo, když správně začala rozlišovat, tak bylo 4 roky. Ale manželka až po 10 let manželství se mnou správně rozlišovala. Ale zase ne tak úplně správně jako to dítě, ne. Takže si myslela, že já jsem svatý. To se dostala naplácáno, že jo. Ale to je nesprávné ještě rozlišení. Je to rozlišení na určité úrovni, já jednám možná líp, než ona se jednala, ale proto nejsem svatý. Dobře jedná jedině Bůh v nebesích. Takže ani Ježíš Kristus nebyl dobrý. Upozornil na to. Takže můžu dát kousek dál. Tak jak ten recept vypadal včera, kdybyste si ho byli napsali, ptete si to. To by byla bída, viď? Ještě jsem nedovolil, a to jsem musel násilí konat na tom, kdo to tam chtěl napsat. Když se naučí dostatečně rozlišovat, tak ono si snadno najde v tom světě cestičku, světskou, ne božskou, ne jak Pánu Bohu, ale jak se vyrovnat s tím světem tak, aby to nejvíc vyhovovalo na té cestě k Bohu. Když dělám něco, k čemu dokážu přilnout, buď pozitivně, nebo negativně, tak je to v pořádku. To znamená, když dělám něco, co mě vůbec nebaví, a já se přemůžu a přesto to dělám, to je výborné, to je lepší, než když dělám něco, co mě baví, pochopitelně. To jsem nebyl nikdy schopen tohoto. Anička toho byla schopna. To nedělalo nic, že má ekonomickou školu a že bude úřadu někde sedět a dělat hlouposti, nějaké statistiky nebo já něco, nebo účetnictví, no vlastně má to na ně hloupost, abych tak nešlapal po těch ekonomech úplně. Ale vedle toho vznešeného je to málo, ne? Kdežto já, který jsem chtěl s Aničky mít lékařku, já jsem to nedonutil, protože byla příliš skromná, já jsem to tam někde přehnal. Pokorná. Řekla, kde pak já, lékařka? A ona měla všechny předpoklady pro to. Báječný rozum, což je to nejhorší, co může na tom lékařství mít, protože když se jako vysvětí lékař, protože mu to všechno šlo na jedničku, tak ještě nezačal být lékařem. Kdo ho zkoušel z milosrdenství? A tam by možná neobstál. A tisíckrát třeba neobstál. A to je chyba. To není lékař. A Anička by byla takovým lékařem bývala. A to se mi na ní líbilo. Ale říkala, mě nic nedělá, že budu v kanceláři. Já nejsem taková fajnovka, jako si byl ty. Ona ví, já jsem se jí přiznal. Pro mě by to bylo bývalo peklo být v kanceláři. To jsem byl sobec. Dobro jako dobro, že to nebyla pravda. Všechno je relativní na tom světě. Ale já jsem to vlivem těch lékařů takhle viděl. A tak jsem vždycky měl plný zuby toho relativního zla, že na mě doléhalo. I to relativního dobra, protože jsem nebyl schopen v něm setrvat. Tak to je výborné, lékaři, že jste mě k tomu dostali. Chudáci lékaři. Oni za vás jsou beránci, kteří snímají hříchy světa, vaše. Tak si z toho nic nedělejte. Někdo to musí sejmout. A